Partija arī uzskata, ka šī fronte ir ļoti svarīga dēļ tā, ka viss, kas notiek šeit Latvijā attiecība uz saskaņas vēlētāju, tā skaidrs, tas notiek ar Eiropas galvas pilsētu kluso piekrišanu, kas nu, ne maza daļa tā ir tā, ka tie kandidāti Eiropas parlamentā, kas ievēlēti no citām partijām, apzināt krupļu informāciju par to, kas šeit Latvijā notiek. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai mums Eiropas Savienība arī būtu savas balsis. Es pamatu, ka arī papildināšu to, ka tās, ar ko ilgstiši nodarbojušies, tie cilvēki, kas bija ievēlēti Eiropas parlamentu, nu, tomēr vairāk atgadināja nu, kaut kādu atputas veidu, nevis tā nopietnu cīņu par Latvijas interesēm.